Diagnóza F.
Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Vítejte u Diagnózy F. Když se mluví o tématu léčby závislostí, tak nějak logicky se používají výrazy jako uživatel drog, dříve toxík nebo narkoman. Je ale v pořádku, když někoho identifikujeme podle toho, co konzumuje? Neměli bychom se pak všichni představovat jako pijáci kávy nebo třeba konzumenti čokolády? A je v pořádku na základě toho, že někdo něco konzumuje, k němu ve společnosti přistupovat jinak právě proto, že to dělá? To jsou otázky na mého dnešního hosta, kterým je psycholog a supervizor Pavel Nepustil, jeden z autorů nedávno vydané knihy s názvem Bez podmínek. Ahoj Pavle, zdravím tě do Brna.
Ahoj, Arelo, zdravím tě do Prahy.
Kde se vlastně vzala ta myšlenka, že není v pořádku, a teď cituju z vaší knihy, na základě užívání jakékoliv látky zařadit člověka do speciální kategorie lidí a pak tuto kategorii zatížit množstvím negativních vlastností, které ji vyloučí ze společnosti. Jak se to tedy zřejmě dlouhodobě děje u lidí, kteří užívají drogy?
Ta myšlenka není vůbec nová a myslím si, že ani to vlastně nedává úplně smysl nějak identifikovat člověka pomocí jednoho faktoru nebo jedné oblasti jeho života. Ale vlastně v nějakých situacích to určitě dává smysl a děláme to všichni. Jenomže ta identifikace pomocí té látky, drogy, tak vedla k tomu, že uživatelé drog byli často velice diskriminováni a potom se z nich stávala taková skupina, která na sebe nabalovala spoustu negativních vlastností. A došlo k jedné takové důležité události před lety ve Vancouveru, kde se sešli lidé, kteří se identifikovali jako uživatelé drog, kteří vlastně chtěli bojovat za práva lidí užívajících drogy a kteří se právě začali bavit o terminologii, jakou bych si chtěli, jakou by si představovali, aby se používala. A došli k závěru, že to pro ně není přijatelné, aby se o nich psalo jako o narkomanech nebo toxikomanech nebo závislých nebo uživatelích drog, ale že by chtěli, aby pokud se tedy o nich tady v té souvislosti nějak píše nebo mluví, tak aby se používalo slovo nebo termín lidé, kteří užívají drogy nebo lidé užívající drogy. People who use drugs v angličtině. Takže oni vlastně začali prosazovat tady tenhle ten postoj a založili takovou síť, takovou organizaci, síť lidí užívajících drogy. A jsou mezi nimi aktivisti, kteří vlastně se netají se svým užíváním i nelegálních drog, jezdí po světě, pořádají konference, jezdí na různé akce síťovací a tam se snaží prosadit ten názor, aby tedy byli označováni ne tím identifikujícím oslovením, ale spíš tím procesem vlastně, že to je člověk, který užívá drogy, ne uživatel drog.
Ty jsi mě teď zaujal tím, že ti lidé jezdí po těch konferencích. Mě by zajímalo, jak se vlastně stane, že někteří lidé v důsledku toho, že užívají nějaké drogy, skončí na ulici a bez práce a bez rodiny a v nějakém jako velmi špatném stavu a jiní lidé, kteří také užívají drogy, jezdí po konferencích. Jak se to stane?
Zajímavá otázka a to si myslím, že bychom museli jít, nebo že musíme jít v té odpovědi hodně i do historie, vůbec toho, i co to jsou drogy, co byly v minulosti drogy, o jakých drogách vlastně mluvíme, když mluvíme o drogách, což jsou všechno takové záludné otázky, protože když se řekne droga, tak většina lidí si představí nelegální drogy, představí si drogy jako pervitin, heroin, ale vlastně droga v tom původním nebo běžném slova smyslu je vlastně psychoaktivní látka. Psychoaktivní látky známe všichni a konzumujeme skoro všichni. Psychoaktivní látky jsou alkohol, je to kofein, je to nikotin. A samozřejmě všichni lidi, kteří pijí alkohol, konzumují kofein, nikotin, tak nekončí na ulici a na konferencích se konzumuje spousta kofeinu a nikotinu a alkoholu. Tak vlastně je určitě relevantní otázka, proč někdy hodně v médiích se ukazují lidi, kteří užívají heroin nebo pervitin a právě v té spojitosti, že jsou na ulici. Čím to vlastně je způsobeno? Bylo to tak vždycky? Takové otázky bychom si mohli klást a takové otázky si klademe i v té knížce. A ono to tak nebylo vždycky. Na konci 19. století nejrozšířenější skupina uživatelů heroinu byly ženy střední a vyšší třídy, které si kupovaly roztoky laudána v lékárnách, protože to byla legálně dostupná látka. A potom, když došlo ke kriminalizaci těchto drog, jako je právě heroin, kokain, pervitin, tak s tím začala ten sociální propad uživatelů. Takže ne, že by předtím existovalo užívání těch látek, o kterých mluvíme. Ani to není tak, že by na nich neexistovala závislost, ta určitě existovala. A ten sociální propad můžeme vytrasovat přímo k začátku, teda kriminalizace a války proti drogám.
Kriminalizace a válka proti drogám, její smysl tedy, nebo jejich smysl byl v tom, jako omezit přístup k těmto látkám, aby se k tomu nedostávalo více lidí, protože se třeba zvyšoval podle tebe nebo podle dostupných zdrojů ten podíl lidí, kteří užívali, a nebo to byla nějaká, jako, trošku se bráním tomu slovu, ale použijeme jako politická hra.
Já bych se tomu úplně nebránil, byla to určitě politická hra smíšená s možná s náboženskou hrou i takovou morální nebo moralistickou hrou, tam se mísila spousta vlivů. Ono se to totiž může dnes z dnešního pohledu jevit jako prostě takový fakt, jako taková realita, že prostě nějaké drogy jsou legální a nějaké jsou nelegální a běžný člověk si řekne, tak zřejmě někdo vyhodnotil, že určitý drogy jsou nebezpečnější než jiný. A proto je zakázal, to by dávalo smysl, že jo? Tak prostě sešla se nějaká vědecká komise nebo prošly ty drogy nějakým zkoumáním pečlivým a potom se řeklo, tak tyhle ty drogy budou dostupné v obchodech a tyhle ty drogy nebudou dostupné. Ale ono to tak vůbec nebylo. Žádný takový výzkumy se v té době, kdy docházelo k té kriminalizaci, nedělali. Byly to spíš takové nahodilé pozorování a potom vlastně záleželo spíš na tom, co se dělo ve společnosti, co se dělo právě tedy na té politické úrovni. Třeba je velice zajímavý taky historický moment prohibice alkoholu ve Spojených státech, která sebou nesla takový docela robustní nárůst administrativy, že když oni tam ve Spojených státech přišli s prohibicí ve 20. letech minulého století, tak tomu museli vybudovat úřady, administrativu, která vlastně kontrolovala, dohlížela na tu prohibici. Ale potom ta prohibice alkoholu byla neúspěšná. A ta administrativa vlastně tam ale byla, a i když teď najednou teda se zase vrátil alkohol do obchodu a ty úřady vlastně začaly být zbytečné, tak ty úřady potřebovaly nějaké využití. Ty lidi v těch úřadech potřebovali tam zůstat na těch úřadech a proto, nebo to je jedna z těch interpretací, vlastně došlo k urychlení kriminalizace těch jiných drog, jako je heroinu a kokainu, protože prostě ten úřad se potřeboval zaměřit na nějaký jiný drogy než alkohol. Další interpretace a taky velice důležitý moment, tak je etnická a rasová, protože ta kriminalizace heroinu, kriminalizace kokainu byla spojená s určitou etnickou skupinou, která byla s tou drogou spojená. Takže heroin byl, nebo opium obecně, opiáty byly spojeny s asijskými přistěhovalci ve Spojených státech, kteří je konzumovali ve velkém množství, protože se to týkalo jejich kulturní tradice, tak jako naše kulturní tradice je alkohol. Ty Američany vlastně to ponouklo víc k té ostrakizaci, nebo ta ostrakizace vůči Číňanům, vůči Asiatům, tak vedla potom přímo k prohibici opia, podobně jako kokain a potom crack kokain byl spojen zase hodně s černošským obyvatelstvem a podobně jako konopí, marihuana byla spojená s Mexičany.
V České republice jdeme zhruba od 90. let cestou nějaké jako racionální protidrogové politiky. Nicméně postoj veřejnosti tomu podle toho, co píšete v té knize, úplně neodpovídá a pořád je spíš jako kritický k téhle té skupině lidí, kteří berou drogy. Ty uvádíš ty historické souvislosti, že to vždycky takhle vlastně vůbec nemuselo být, ale já si říkám i přesto, lidé, kteří užívají drogy v současné době, a ano, teď mluvím o těch nelegálních, jako nekončí mnohdy dobře. Ti lidé třeba nefungují v práci, nefungují v rodinách, páchají trestnou činnost. Není ten postoj té veřejnosti spojen právě tady s těmito důsledky a ty důsledky myslíš, že kdyby nebyla ta droga kriminalizována, že by takováhle nebyly?
Je potřeba tady ten postoj určitě podrobit určitýmu kritickému myšlení, protože není to tak, že každý člověk, který i v současné době začne užívat drogy jako pervitin, kokain, heroin, tak musí nutně skončit na ulici. Tak to určitě není. Je to spíš tak, že jsou vidět jenom ty lidi, kteří končí na ulici. Ale mezi běžnou veřejností je řada lidí, kteří ty drogy užívají. a na ulici nekončí a normálně fungují v rodinách. A pro mě osobně to bylo docela překvapující zjištění, protože já jsem dřív pracoval a odtud se i známe a dalo spolu ve společnosti Podané ruce, což je taková velká organizace na Moravě, působící hlavně na Moravě, zabývající se právě lidmi užívajícími drogy a závislostí obecně. Tak tam jsem se setkal, já jsem začínal tím, že jsem jezdil do vězení vlastně a potkával jsem se ve vězení s lidmi, kteří se do vězení dostali skrze svoje užívání nelegálních drog. Takže vlastně pořád jsem byl v kontaktu jenom s lidmi, kteří se dostali do problémů v souvislosti s užíváním drog. Ale potom jsem z té organizace odešel a začal jsem pracovat jako psycholog na volné noze a začal jsem nabízet vlastně psychoterapeutické služby za peníze. Tím, že jsem měl tu historii v té organizaci, která se zabývala užíváním drog a závislostí, tak se na mě začali obracet lidi, kteří měli problémy s užíváním drog a závislostí. A byli to často uživatelé kokainu, uživatelé pervitinu, uživatelé opiátu a samozřejmě jako byla většina uživatelů alkoholu. Ale i tady těch nelegálních drog, kteří prostě měli, mají svoje rodiny, pro které se ta droga nestala tím hlavním identifikátorem. I když vlastně se s tím dostali do problémů, tak to neznamenalo vlastně destrukci toho jejich života. A my ty důvody můžeme vidět na různých úrovních. Jedna úroveň je určitě ta, že člověk, který ty drogy užívá a užívá je dlouhodobě bez toho, aniž by ho to nějak ničilo, tak potřebuje určité zázemí, jak teda rodinné, tak finanční. Druhá věc je ta, že bylo opakovanými výzkumy zjištěno, že to, co člověka udržuje v závislosti na psychoaktivních látkách, tak můžou být nějaké stopy z dětství nebo z mládí. Někdy tomu říkáme traumata nebo traumatické zkušenosti, které způsobují takovou bolest, že člověk potom těmi látkami si tu bolest léčí. To znamená, že my můžeme vnímat to užívání látek jako určitou sebeléčbu.
Mě by zajímalo, Pavle, jak takováhle traumata vypadají. Co si pod tím máme představit? Protože my už jsme se takového tématu trochu dotkli, mluvilo se tady o knize Gábora Maté v Říši hladových duchů. A tak by mě zajímalo, co jsou tahleta dětská traumata, která si uživatelé drog v sobě nesou.
To může být velká škála těch traumat. Samozřejmě, když se řekne trauma, hodně lidí si představí nějaký jednotlivý zážitek, jako je znásilnění nebo nějaká havárie, nějaký neštěstí. Ale často to jsou věci, které se dějí v rodině za zavřenými dveřmi. A nemusí to být ta velká traumata, jako je opakované sexuální zneužívání někým z rodiny, ale může to být i v uvozovkách obyčejné zanedbávání nebo opomíjení té péče. Vlastně, že člověk nezažívá v té rodině dostatečně láskyplné vztahy. Se cítí často osamělý, že se cítí často opuštěný. Potom, když někdy v dospívání nebo i v dospělosti se potká s látkou, jejíž chemické účinky imitují nebo napodobují to, co člověk zažívá při pevném obětí se svou mámou například, jako dítě, tak vlastně si uvědomí, že to je něco, co mu hrozně chybělo, že to je něco, co potřebuje. Že to tiší nějakou bolest, kterou si v sobě nese z toho období, kdy tady ty pocity nezažívá. Potom se může postupně pomaličku začít vytvářet návyk a nabalovat se na něj další věci. Ten komplex označujeme jako závislost.
Liší se nějak, když lidé začínají brát drogy ve 12, ve 13 letech, anebo když tomu začnou tak jako v úzovkách přičichnou třeba kolem 20, 22 let?
Liší se to určitě, protože pokud je to v těch 12 letech, tak tam probíhá velice bouřlivý vývoj člověka, vývoj jeho nervové soustavy mozku. A to užívání drog, pokud je hodně intenzivní v té době, tak může ten vývoj opravdu vzít na úplně jinou cestu. Ten vývoj může nabrat úplně jiný směr. Oproti tomu začátku, dejme tomu v té pozdní adolescenci nebo v mladé dospělosti, ono se říká, že mozek se vyvíjí, že ten základní vývoj mozku probíhá do 25 let zhruba, do kdy jsou všechny ty struktury připravené. Takže kdybychom uvažovali o někom, kdo začíná s užíváním drog v 25 letech, tak můžeme říct, že z toho pohledu neurovědy je to užívání o něco méně rizikové, ale ono taky hrozně záleží na ostatních faktorech a vůbec tom kontextu to užívání, protože zase na druhou stranu, když začnou dospívající experimentovat psychoaktivními látkami, tak ono to není až tak nic zvláštního, protože ta chuť do rizika, chuť poznávat nové věci, to patří k tomu dospívání. Tím je adolescence vlastně charakteristická. Člověk nějak opouští to svoje hnízdo, to svoje bezpečné zázemí, pokud ho tedy má, a touží experimentovat, touží objevovat. A pokud to zůstane v rovině těch experimentů, tak tam nemusíme mít nějakou velkou obavu z toho, že by došlo k nějakým nevratným poškozením. Tam ta obava je na místě právě ve chvíli, kdy člověk třeba v tom hodně mladém, hodně nízkém věku najde nějakou látku, která mu cítí vlastně úplně základní potřeby, které se mu předtím nedostávaly. Takže to právě můžeme uvažovat o lidech, kteří nikdy nepoznali nějaké bezpečné místo, nějaký láskyplný vztah a teď skrz ty psychoaktivní látky vlastně zažívají to, co měli zažívat předtím v rodině, tak tam je určitě na místě velká pozornost a byla by na místě i hodně rychlá intervence.
Pavle, jaké podmínky tedy v současné době jsou kladeny na uživatele drog, pokud chtějí získat nějakou podporu nebo péči nebo využít nějaké služby?
No, můžeme ty podmínky vidět na spoustě úrovních. Ten systém sociální a zdravotní péče, který tady je pro lidi užívající drogy, tak bohužel na základě toho, jak funguje systém dotací a financování, tak je často hodně, hodně svazující. Že člověk, který se dostane do nějakých potíží, ať už teda sám s vlastním užíváním drog, anebo třeba jde o člena rodiny, který žije s někým, kdo intenzivně užívá drogy nebo se potýká s nějakou závislostí a chce vyhledat pomoc, tak je to někdy hodně pracné se k té pomoci dostat, k té odpovídající pomoci, protože ty služby jsou různě vymezené, mají různě definované cílové skupiny, mají různě vysoký práh pro vstup do té služby. Člověk často musí projít několika různými centry, několika různými pohovory, než se dostane k nějakému člověku, který mu opravdu pomůže a těžko se v tom orientuje. Takže co mně chybí, tak je opravdu nějaké místo, kam člověk může prostě přijít. A může tam přijít bez objednání, může tam přijít kdykoliv, může tam přijít s jakýmkoliv problémem a tam mu někdo pomůže a někdo ho doprovodí na ta místa, kam potřebuje, kde dostane tu pomoc. Ale v současné době musí člověk často splnit nějaká kritéria, musí se objednávat, musí čekat, až na něj přijde řada, musí být na čekacích listinách někdy. Takže ta pomoc nejde často využít okamžitě a někdy je posílaný od dveří ke dveřím, tak říkajíc.
Já si říkám, že ale tohle je vlastně jako běžné téma ve společnosti, že když chci jít k lékaři, tak taky musím v nějaké ordinační době, v nějakém pořadí, musím počkat, až na mě přijde řada. Na druhé straně, když mám nějaké jako trápení na duši, tak požádám nějakého terapeuta třeba o konzultaci a má na mě čas až za nějakou dobu, anebo mohu zavolat na nějakou krizovou linku. Tak proč by lidé, kteří užívají návykové látky, vlastně měli být v téhle situaci nějak jako v nějakém exkluzivním postavení?
No, právě ono se často děje to, že když člověk, který má problém s nějakým užíváním drog, tak když někam zavolá, tak ho tam nepřijmou. U nás třeba v Brně je krizové centrum, kam ale když člověk přijde pod vlivem nějaké drogy, tak ho tam nepřijmou. Často, když člověk přijde za terapeutem, a ten jeho problém se týká užívání drog nebo závislosti, tak ho ten terapeut pošle někam jinam. Nevím čím to je, ale mám pocit, že lidé, kteří užívají drogy nebo potýkají se závislostí, tak těch dveří musí obejít víc než jiní často.
Nedostanou se ale v případě, že by měli takovéhle v uvozovkách exkluzivní zacházení, nedostanou se na tu druhou stranu té negace ve smyslu, že dobrý, tak už teda se o nich nebudeme bavit teď v uvozovkách jako o špinavých toxíkách třeba, ale teď jsou to ty, který jako jsou jako protěžovaný, teď jako vlastně zabírají ty naše kapacity, jo? Jestli se nebojíš toho, že by třeba tohle mohlo nastat?
No pro mě vlastně by ideální bylo, kdyby vůbec to užívání drog nebylo až takový téma, že vlastně i ty služby, které vznikly specificky pro uživatele drog, tak vznikly proto, protože pro ty lidi nebylo místo, ty lidi všichni odmítali. Vlastně kontaktní centra pro uživatele drog by podle mě nemusely existovat, pokud by ty lidi dostávali péči úplně jakoby v běžném systému péče. Ale to se tak neděje a ty lidi o tom často tak mluví i v rámci běžné zdravotní péče, že když přijdou za zubařem, tak tam naráží na spoustu bariér, když přijdou, nemůžou sehnat praktického lékaře, často vlastně z toho zdravotnictví, v tom zdravotnictví se na ně lidi dívají skrz prsty, je to tak, jak říkáš, jako ten pohled na špinavé trosky, který si nezaslouží žádnou péči, protože prostě nic nedělají pro společnost a proto pak vlastně vznikají ty neziskové organizace, které nějak říkají, jako my jsme tady pro vás, my jsme zástupci společnosti, kam vy můžete přijít, ale kdyby ta stigmatizace nebyla žádná, tak samozřejmě je to podle mě ideální stav, aby ten systém péče jako takový mohl vlastně nabízet služby pro všechny, bez ohledu na to, jestli užívají drogy nebo ne.
Mě by ještě zajímalo, která cesta podle tebe je vhodnější. Jestli tedy cesta té specializace, která teda jako se v uplynulých desetiletích u nás dělá, že jedna organizace se věnuje lidem na ulici, jedna organizace se věnuje uživatelům drog, jiná organizace se věnuje, já nevím, mladistvím na ulicích, tak jestli ta specializace, anebo naopak, jako tak teď jsme tady na ulici a jsme tady pro lidi, kteří mají potíže na ulici. No, kde myslíš, že je budoucnost?
Já se si všímám toho, i co se děje v okolních zemích, například v Holandsku, v Británii, kam jsem hodně jezdil v minulosti, tak tam začalo docházet víc k tomu propojování těch takzvaných cílových skupin. To znamená, že tam přímo neřešili nějaká stanovená kritéria nebo příliš mnoho stanovených kritérií pro to, aby mohli někoho přijmout do služby, ale v podstatě, když se někdo ocitl v krizi, v sociální krizi, v psychické krizi, tak prostě byla ta organizace schopná, nebo byla ta služba schopná nabídnout tu pomoc nějakou okamžitě a neposílala toho člověka nikam jinam. Takže v Holandsku jsem třeba spolupracoval s neziskovkou, která vlastně od své cílové skupině mluvila tak, že to jsou často lidi, kteří užívají drogy, ale často jsou taky na ulici, mají různé psychiatrické diagnózy, jsou to často migranti, takže vlastně jako kombinace těch různých faktorů nebo kritérií, které často se vyskytují pohromadě. To možná je pro mě taková cesta, že nějaká lokalita, kde jsou lidi, kteří mají nějaké potřeby, aby byla služba, která může nabídnout něco komukoliv, kdo aktuálně nemá tu pomoc dostupnou v rámci své blízké sociální sítě.
Na závěr možná otázka trošku jako teoretická. Myslíš, že by té situaci pomohla dekriminalizace psychoaktivních látek, případně je na ní společnost vůbec připravená?
Já si myslím, že určitě. Podle mě ta cesta minimálně dekriminalizace, ale postupně i legalizace je ta cesta, kterou by měla společnost jít, tak jak se to děje teď u konopí v řadě států, tak si myslím, že podobný proces by se měl nastartovat i u dalších látek. Taky se v současné době hodně diskutují psychedelika, psychedelické látky. Ale bych se nebál postupem času začít mluvit i o kriminalizaci, teda o legalizaci těch látek, u kterých si to teď nedovedeme možná úplně představit, jako je kokain, jako jsou opiáty, jako je metamfetamin, protože já si myslím, že ta historie nám ukázala, že kriminalizace a válka proti drogám přináší daleko víc problémů než řešení.
Říká psycholog a supervizor Pavel Nepustil. Pavle, já ti velmi děkuji za tvoje povídání v Diagnoze F a u nějakého dalšího tématu se budu těšit na slyšenou. Díky.
Taky díky. Ahoj.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.